Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Kryeministri Malit të Zi, Dusko Markovic, anulon vizitën në Kosovë për shkaqe atmosferike. Komisioni Evropian do të miratoj sot strategjinë e zgjerimit me Ballkanin perëndimor, për Kosovën nuk përmendet ndonjë afat. Presidenti Trump këshillohet të mos flasë me këshilltarin e posaçëm që po heton ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjet në SBA. Na ndiqni në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizita e kryeministrit të Malit të Zi në Prishtinë, Dusko Markovic, e paraqartë të zhvillohet sot, është anuluar. Donieta Gashi, zëdhënëse e qeverisë së Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se vizita është anuluar për shkaqe atmosferike. Për kohën dhe vizitën mbetet të ketë një koordinim të ri ndërmjet qeverive përkatëse, tha Gashi. Vizita ka qenë paraqartë të zhvillohet në kohën kur Kryesia e Kuvendit të Kosovës e ka shtyrë shqyrtimin dhe votimin e projektligjit për ratifikim në marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, për shkak të mungesës së koncesionit politik. Marrëveshja është nënshkruar në vitin 2015, Kuvendi i Malit të Zi e ka ratifikuar atë, por jo edhe ai i Kosovës. Ekipi ligjor i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka këshilluar atë që të mos marrë pjesë në një intervistë me këshilltarin e posaçëm Robert Mueller, raporton New York Times. Gazeta citon katër burime të kenë thënë se avokatët e Trumpit janë të shqetësuar se presidenti mund të bëjë dëshmi të rreme, marë parasysh historinë e tij të bëri deklarata kundërthënëse. Trump ka thënë në 10 orë se pret që të bisedoj me Müllerin, i cili po heton bashkëpunimin e mundshëm të fshehtë midis fushatës së tij dhe Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016. Müller po ashtu po heton pengimin e mundshëm të drejtësisë në këtë rast. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin u regjistrua zyrtarisht kandidat për zgjedhjet presidenciale të 18 marsit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve regjistroi atë të martën, saktësisht 2 muaj pasi Putin i ka bërë publike planet për të garuar për mandatin e katërt. Me vlerësime të larta dhe me kontroll në të gjitha nivelet e pushtetit, Putin pritet të fitojë zgjedhjet. Putin është zgjedhur për herë të parë presidenti i Rusisë në vitin 2000 pasi presidenti Boris Yeltsin ka dhënë dorëheqje në ditën e fundit të vitit 1990. Dhe ka bërë atë ushtrues detyre. Tregjet në Evropë dhe në Azi shënuan rënje të madhe të martën pas rënjes rekorde të tregjeve në Shtetet e Bashkuara. Aksionet në Londër, Frankfurt dhe Paris ran deri në 3%, ndërsa indeksi i Japonisë Nikkei 225 ra për mbi 7%. Kjo pason rënjen e indeksit Dow Jones, një tregues kyç i tregut të aksioneve në SBA, për 4%, që është rënja më e madhe në më shumë se 6 vjet. Rezervat e SBA-s kanë arritur nivele rekord që kur presidenti Donald Trump ka marrë detyrën një vit më parë, kjo për shkak të shkurtimit të taksave dhe të ardhurave të mira të korporatave. Por rënja ka nisur javën e kaluar kur një raport për vendet e punës në SBA ka rritur pritjet se rezervat federale do të rrisin normat e interesit më shpejt se sa pritej. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Serbia dhe Malizi janë të vetmet vendet të Ballkanit perëndimor të cilat në strategjinë e Komisionit Evropian do të marrin afat të qartë kalendarik për pranim të mundshëm në BE në vitin 2025, ndërsa datat e integrimit evropian të vendeve të tjera të rajonit nuk do të përmenden. Kjo strategji pritet të miratohet sot nga Komisioni Evropian. Për më shumë holsin nga Brukseli, raporton Augustin Palukaj.
Komisioni Evropian në takimin e kolegjit, i cili në këto momente është duke u zhvilluar në Strasburg, do të miratoj strategjin për zgjerimin me vendet e Ballkanit perëndimor. Edhe para miratimit të kësaj strategjie, në një debat që është zhvilluar për të ardhmen e Evropës në seancën plenare të Parlamentit Evropian, presidenti i Komisionit Jean-Claude Juncker ka thënë se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një të ardhme evropiane, mirë po kanë nënvizuar se në këto momente asnjë prej këtyre vendeve nuk i përmbush kushtet për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Juncker ka thënë se hedh poshtë kritikat e atyre që thonë se nuk duhet të caktohen data për antarësim të vendeve të rajonit në BE, duke thënë se asaj nuk ka thënë se Serbia e Malizi duhet të bëhen antare deri në vitin 2025, por ky është vetëm një afat indikativ i cili do të inkurajon këto shtete që të punojnë për mbushjen e kritereve. Juncker po ashtu ka thënë se ai është kritikuar kur kishte thënë se nuk do të ketë qëllim deri në vitin 2019, ndërsa tash nga disa çarçe kritikohet kur paralajmërojnë zgjerim deri në vitin 2025. Duhet të ndani mendjen, a duhet të ketë apo jo zgjerim, ka thënë Juncker. Presidenti i Komisionit Evropian, duke i referuar edhe problemit kufitar në mes të dy antarëve të BE-s, Slovenisë dhe Kroacisë, ka thënë se Bashkimi Evropian nuk do të lejojë më që asnjë shtet i rajonit të Ballkanit të hyjë në Bashkimin Evropian pa i zgjidhur të gjitha kontestet me vendet të fëqinje. Këto komente Juncker i ka bërë në një debat për të ardhmen e Evropës, ku fjalim kryesore e ka pasur kryeministri i Republikës së Kroacisë Andrej Plenković. Plenković ka thënë se Kroacia mbështet fuqishëm zgjerimin e Bashkimit Evropian, duke nënvizuar se vetë vendi i tij është shembulli më i mirë i forcës transformuese të perspektivës së antarësimit në BE. Ai ka thënë po ashtu se procesi i zgjerimit është edhe projekt i ndërtimit të paqes afatgjate. Por, ka thënë Plenković, Kroacia angazhohet që të gjitha 6 shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor të kenë perspektivë të qartë të Bashkimit Evropian dhe BE-ja duhet të mbajë premtimet ndaj tyre. Në dokumentin që do të miratohet sot, do të përmenden të gjitha vendet e rajonit, mirëpo afati kohor do të përmendet në mënyrë indikative vetëm për Malin e Zi dhe Serbinë, të vetmet vendet e rajonit të cilat në këtë moment janë duke zhvilluar negociatat e zgjerimit. Në anën tjetër, Shqipëria dhe Maqedonia që janë vende kandidate, do të marrin një porosi se Komisioni është i gatshëm që të përgatisë rekomandimin për nisjen e negociatave me këto vende. Për Bosnjë Hercegovinën do të thuhet se ekziston mundësia që të merë statusin e vendit kandidat, ndërsa për Kosovën do të përmendet vetëm mundësia e progresit në zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe avancimit në rrugën evropiane nëse rrethanat e lejojnë një gjë të tillë. Po ashtu, vendet e rajonit do të thirrën që të çrënjosin korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe të bëjnë reforma në drejtësi që do të jenë kyçe për avancimin e tyre në rrugën evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Udhëheqësit shtetëror në Kosovë më katër shkurt kanë zhvilluar një takim në shtëpinë e zëvendës kryeministrit të Kosovës Begjet Pacolli. Një fotografi e postuar në rrjetet sociale ku shihen krerët e shtetit ngjan me një ot burrash, thon përfaqësues të shoqërisë civile, duke theksuar faktin se në atë takim ka qenë pranishme vetëm një grua, përkatësisht ministrja Albena Reshitaj. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.